Rakkausplaneetan ääniartikkelit. Kuuntelet ääniartikkelia osoitteessa rakkausplaneetta.net. Toksikologia vastaan virologia, Rockefeller-instituutti ja rikollinen poliopetos. Kirjoittajana F. William Engdahl. Yksi vuonna 2019 julkisesti ilmaantuneen uudeksi väitetyn SARS-CoV-viruksen seurauksista on se, että virologian lääketieteen erikoisala on nostettu mediassa lähes jumalan kaltaiseksi. Vain harvat ymmärtävät virologian alkuperän ja sen nousun johtavaan rooliin nykypäivän lääketieteessä. Tätä varten meidän on tarkasteltava Yhdysvaltain ensimmäisen lääketieteellisen tutkimuslaitoksen Rockefeller Institute for Medical Research Instituutin nykyisen Rockefeller-yliopiston alkuperää ja politiikkaa sekä heidän työtään polioviruksen suhteen. Vuonna 1907 New Yorkissa puhjennut sairaus antoi Rockefeller-instituutin johtajalle Simon Flexnerille erinomaisen tilaisuuden vaatia näkymättömän viruksen löytämistä, jonka aiheutti sattumanvaraisesti poliomyeliitiksi nimetty. Sana poliomyeliitti tarkoittaa yksinkertaisesti selkäytimen harmaan aineen tulehdusta. Noin 2500 newyorkilaista, enimmäkseen lapsia, sairastui sinä vuonna jonkinlaiseen poliomyeliittiin, mukaan lukien halvaus ja jopa kuolema. Flexnerin petos. Silmiinpistävin näkökohta koko poliosaakassa Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuoliskolla oli se, että liiketoiminnan jokaista keskeistä vaihetta kontrolloivat ihmiset, jotka olivat sidoksissa siihen, mistä tuli Rockefellerin lääketieteellinen salaliitto. Tämä petos sai alkunsa Rockefeller-instituutin johtajan Simon Flexnerin väitteistä, että hän ja hänen kollegansa Paul Lewis olivat eristäneet patogeenin, joka on silmälle näkymätön ja joka on pienempi kuin bakteerit, ja jonka he väittivät aiheuttaneen halvaantumisten puhkeamisen sarjan Yhdysvalloissa. Miten he päätyivät tähän ajatukseen? Journal of the American Medical Association-lehdessä vuonna 1909 julkaistussa artikkelissa Flexner väitti, että hän ja Lewis olivat eristäneet syypään, eli poliomyeliittiviruksen. Hän raportoi, että he olivat onnistuneesti kuljettaneet poliomyeliitin useiden apinoiden kautta apinasta apinaan. He aloittivat injektoimalla apinoiden aivoihin oletettavasti virukseen kuolleen nuoren pojan sairasta selkäydin kudosta. Kun apina sairastui, sen sairaan selkäydin kudoksen suspensio injektoitiin muidenkin apinoiden aivoihin, jotka myös sairastuivat. He julistivat, että Rockefeller-instituutin lääkärit olivat sitten osoittaneet poliomyeliittiviruksen syy-seuraussuhteen salaperäiseen sairauteen. He eivät olleet tehneet mitään sellaista. Flexner ja Lewis jopa myönsivät, että epäonnistuimme täysin bakteerin löytämisessä, joko kalvopreparaatioissa tai viljelyissä, jotka voisivat selittää taudin. Ja koska meidän pitkien viruksen leviämissarjojemme joukossa yksikään apina ei osoittanut vammoja, joidenkin aikaisempien tutkijoiden kuvaamia kokkeja, ja koska me olemme onnistuneet saamaan sellaisia bakteereita tutkimastamme ihmismateriaalista, tunsimme, että ne voitaisiin jättää huomiotta. He tekivät sitten omituisen oletuksen, uskon harppauksen, eivätkä tieteellisen väitteen. He valitsivat hypoteesinsa viruksen ulkosyntyisestä toiminnasta ja tekivät sen tosiasiaksi ilman minkäänlaista näyttöä. He väittivät, siksi epideemisen poliomyeliitin tartunnan aiheuttaja kuuluu pienempien ja suodatettavien virusten luokkaan, joita ei ole toistaiseksi varmuudella osoitettu mikroskoopin alla. Siksi. Simon Flexner yksinkertaisesti väitti, että sen täytyy olla poliovirus, joka tappaa apinoita, koska he eivät löytäneet muuta selitystä. Itse asiassa hän ei etsinyt muuta sairauksien lähdettä. Tämä ei ollut tieteellistä eristämistä, se oli villiä spekulaatiota. Ei ole toistaiseksi todistettu varmuudella mikroskoopin alla. He myönsivät tämän 18. joulukuuta 1909 järjestetyssä jatkotutkimuksessa Jamassa, jonka otsikkona oli epidemisen poliomyeliitin viruksen luonne. Niin kutsuttu virus, jota he injektoivat apinoihin, oli tuskin puhdasta. Se sisälsi myös määrittelemättömän määrän saasteita. Se sisälsi soseutetun selkäytimen, aivot, ulosteita, jopa kärpäsiä jauhettiin ja injektoitiin apinoihin halvaantumisen aikaansaamiseksi. Ennen kuin Jonas Salk voitti USA:n hallitukselta hyväksynnän poliorokotteelle huhtikuussa 1955, tieteellistä näyttöä poliomyeliittiä tai infantiilihalvausta, kuten se yleisesti tunnettiin, aiheuttavan viruksen olemassaolosta ei ollut todistettu. Näin on tähän päivään asti. Koko lääketieteen maailma hyväksyi Flexnerin sanan siitä, että sen täytyy olla virus. Rockefeller-instituutti, Flexner ja Amerikan lääkäriliitto. Rockefeller-instituutti perustettiin John D. Rockefellerin Standard Oil-omaisuudesta vuonna 1901 ja se oli Yhdysvaltain ensimmäinen biolääketieteen instituutti. Se tehtiin Ranskan Pasteur-instituutin ja saksalaisen Robert Koch-instituutin mallin mukaan. Sen ensimmäisellä johtajalla Simon Flexnerilla oli keskeinen ja rikollisin rooli evoluutiossa, josta tuli hyväksytty amerikkalaisen lääketieteen käytäntö. Rockefellerin tavoitteena oli hallita täysin amerikkalaisen lääketieteen ammatin harjoittamista ja muuttaa se, ainakin aluksi, Rockefeller-intressien hyväksymien lääkkeiden promoottoriksi. Siihen mennessä he halusivat monopolisoida heidän öljynjalostuksesta tuotetut lääkkeensä, kuten he olivat tehneet öljyn kanssa. Kun Rockefeller-instituutin johtaja Simon Flexner julkaisi epäselviä, mutta kiitettyjä poliotutkimuksiaan, hän järjesti veljensä Abraham Flexnerin koulun opettajan, jolla ei ollut lääketieteellistä taustaa, johtamaan yhteistä tutkimusta Amerikan lääkäriliiton eli AMAN, Rockefeller General Education Board -koulutuslautakunnan ja Carnegie Foundation -säätiön, jonka perusti Rockefellerin läheinen ystävä Andrew Carnegie kanssa. Vuoden 1910 tutkimus oli nimeltään The Flexner Report ja sen näennäinen tarkoitus oli tutkia kaikkien Yhdysvaltojen lääketieteellisten koulujen laatua. Raportin tulos oli kuitenkin ennalta määrätty. Siteet hyvin varustetun Rockefeller-instituutin ja AMAN välillä kulkivat korruptoituneen AMAN johtajan George Simmonsin kautta. Simmons toimi myös vaikutusvaltaisen Journal of the American Medical Association-lehden toimittajana – julkaisun, jota jaettiin noin 80 000 lääkärille ympäri Yhdysvaltoja. Hänen kerrotaan käyttäneen ehdotonta valtaa lääkäriliitossa. Hän kontrolloi nousevia mainostuottoja lääkeyhtiöiden vuoksi mainostaakseen heidän lääkkeitään AMA-lääkäreille lehdessään erittäin tuottoisaa liiketoimintaa. Hän oli keskeinen osa Rockefellerin lääketieteellistä vallankaappausta, jonka tarkoituksena oli määritellä täysin uudelleen hyväksyttävä lääketieteen käytäntö pois parantavista tai ennaltaehkäisevistä hoidoista, usein tappavien lääkkeiden ja kalliiden leikkausten käyttöön. AMAN johtajana Simmons ymmärsi, että kilpailu lääketieteellisten koulujen lisääntymisestä, mukaan lukien tuolloin tunnustetut kiropraktiikka, osteopatia, homeopatia ja luonnonlääketiede, pienensi hänen AMAN lääkäreiden tuloja, koska lääketieteellisten koulujen määrä oli kasvanut noin 90 vuonna 1880 yli 150 vuonna 1903. Abraham Flexner, entinen yksityiskoulun rehtori, kiersi Yhdysvalloissa eri lääketieteellisiä kouluja vuonna 1909 ja suositteli, että puolet 165 lääketieteellisestä koulusta suljettaisiin kokonaan, hänen määritelmästään alitasoinen. Tämä vähensi kilpailua muista lähestymistavoista sairauksien parantamiseen. He hyökkäsivät armottomasti tuolloin laajalle levinneisiin naturopaattisiin lääketieteellisiin kouluihin, kiropraktiikan ja osteopatian kouluihin sekä itsenäisiin allopaattisiin kouluihin, jotka eivät halunneet liittyä AMA-järjestelmään. Sitten Rockefeller-rahat menivät valikoituihin kouluihin sillä ehdolla, että Rockefeller-instituutti seuloo professorit ja opetussuunnitelma keskittyy lääkkeisiin ja kirurgian hoitona, ei ehkäisyyn, ei ravintoon tai toksikologiaan mahdollisina syinä ja ratkaisuina. Heidän täytyy hyväksyä Pasteurin bakteeriteoria sairaudesta, joka väittää yhdestä bakteerista yhteen tautiin reduktionismin. Rockefellerin hallitsema media käynnisti koordinoidun noitajahdin kaikkia vaihtoehtoisen lääketieteen muotoja, kuten yrttilääkintää, luonnollisia vitamiineja ja kiropraktiikkaa vastaan, mitä tahansa, jota Rockefellerin patentoimat lääkkeet eivät hallitse. Vuoteen 1919 mennessä Rockefeller General Education Board ja Rockefeller-säätiö olivat maksaneet yli 5 miljoonaa dollaria John Hopkinsin ja Yalein lääketieteellisille kouluille sekä St. Louisin Washingtonin yliopistolle. Vuonna 1919 John D. Rockefeller myösi vielä 20 miljoonan dollarin arvopapereina lääketieteen koulutuksen edistämiseksi Yhdysvalloissa. Se olisi verrattavissa noin 340 miljoonaan dollariin tänä päivänä, valtava summa. Lyhyesti sanottuna Rockefellerin raha-intressit olivat kaapanneet yhdysvaltalaisen lääketieteen koulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen 1920-luvulla. Virologian luominen. Tämä lääketieteellinen valtaus, jota tukivat vaikutusvaltaisin lääkärijärjestö AMA ja sen korruptoitunut johtaja Simmons, antoi Simon Flexnerille mahdollisuuden luoda kirjaimellisesti modernia virologiaa Rockefellerin sääntöjen mukaisesti. Erittäin kiistanalainen Thomas Milton Rivers, Rockefeller-instituutin virologian laboratorian johtajana, perusti virologian itsenäiseksi bakteriologiasta erilliseksi alaksi 1920-luvulla. He ymmärsivät, että he pystyivät manipuloimaan paljon helpommin, kun he voisivat väittää tappavia taudinaiheuttajia, jotka olivat näkymättömiä bakteereita tai viruksia. Ironista kyllä, virus tulee latinankielisestä sanasta myrkky. Virologia, reduktionistinen lääkepetos, oli lääketieteellisen Rockefeller-salaliiton luomus. Tämä erittäin tärkeä tosiasia on haudattu nykylääketieteen aikakirjoihin. Sairaudet, kuten isorokko, tuhkarokko tai poliomyeliitti, todettiin näkymättömien patogeenien, joita kutsutaan spesifiksiksi viruksiksi, aiheuttamaksi. Jos tiedemiehet voisivat eristää näkymättömän viruksen, he voisivat teoriassa löytää rokotteita suojaamaan ihmisiä haitoilta, joten heidän teoriansa meni. Se oli valtava siunaus lääkeyhtiöiden Rockefeller-kartellille, johon tuolloin kuului American Home Products-tuotteita, jotka valheellisesti mainostivat lääkkeitä ilman näyttöä vaikutuksesta, kuten Preparation H peräpukamiin tai Advil-kivun lievitykseen. Sterling Drug, joka otti ensimmäisen maailmansodan jälkeen haltuunsa yhdysvaltalaisen omaisuuden, mukaan lukien saksalaisen Bayer AG:n aspiriinin, Winthrop Chemical, American Cyanamid ja sen tytäryhtiö DDD Laboratories, Squibb ja Monsanto. Pian Rockefeller-instituutin virustutkijat väittivät poliomyeliittiviruksen löytämisen lisäksi löytäneensä virukset, jotka aiheuttivat isorokkoa, sikotautia, tuhkarokkoa ja keltakuumetta. Sitten he ilmoittivat löytäneensä ennaltaehkäisevät rokotteet keuhkokuumeeseen ja keltakuumeeseen. Kaikki nämä instituutin ilmoittamat löydöt osoittautuivat vääriksi. Uuden virologian alueen tutkimuksen hallinnassa Rockefeller-instituutti saattoi yhteistyössä Aman Simmonsin ja hänen yhtä korruptoituneen seuraajansa Morris Fishbinein kanssa edistää uusia patentoituja rokotteita tai lääkevalmisteita vaikutusvaltaisessa AMA-lehdessä, joka meni jokaiselle jäsenlääkärille Yhdysvalloissa. AMA häpäisi lääkeyrityksiä, jotka kieltäytyivät maksamasta AMA-lehden mainoksista. Poliotutkimuksen hallinta. Simon Flexner ja erittäin vaikutusvaltainen Rockefeller-instituutti onnistuivat vuonna 1911 saamaan oireet, joita kutsuttiin poliomyeliitiksi, sisällytetyksi Yhdysvaltain kansanterveyslakiin, tartuntaa levittävänä, tarttuvana tautina, jonka aiheuttaa ilmassa leviävä virus. Silti he myönsivät, etteivät olleet osoittaneet, kuinka tauti pääsee ihmisten elimistöön. Kuten eräs kokenut lääkäri huomautti lääketieteellisessä lehdessä vuonna 1911. Nykyinen tietomme mahdollisista tartuntamenetelmistä perustuu melkein kokonaan tässä kaupungissa Rockefeller-instituutissa tehtyyn työhön. Vuonna 1951 tohtori Ralph Scobie Rockefellerin kiirettä päätökseen polion tarttumisesta kritisoiden totesi, tämä tietysti asetti luottamuksen eläinkokeisiin kliinisten tutkimusten sijaan. Scobie huomautti myös, ettei poliomyeliitin tarttuvuutta ollut todistettu. Tautiin sairastuneita lapsia pidettiin yleisillä sairaaloiden osastoilla ja ettei yksikään muu sairaalan osastoilla ollut potilaista kärsinyt taudista. Tuolloinen yleinen asenne tiivistettiin vuonna 1911. Absoluuttisen todisteen puutteesta huolimatta meistä näyttää siltä, että tarttuvuuden näkökulmasta katsottuna suojelisimme yhteisön etua. Koska poliomyeliitin oireet luokiteltiin erittäin tarttuvaksi sairaudeksi, jonka aiheutti näkymätön väitetty eksogeeninen tai ulkoinen virus, Rockefeller-instituutti ja AMA pystyivät katkaisemaan vakavan tutkimuksen vaihtoehtoisten selityksen saamiseksi, kuten altistumisen kemialliselle torjunta-aineille tai muille myrkyille, selittämään kausiluonteiset sairaudet tai halvaantumiset, jopa kuolemat, enimmäkseen hyvin pienillä lapsilla. Sillä piti olla kohtalokkaat seuraukset, jotka kestävät nykypäivään. Saapuu DDT. Vuonna 1952 antamassaan lausunnossa Yhdysvaltain edustajanhuoneelle, jossa tutkittiin kemikaalien mahdollisia vaaroja elintarvikkeissa, Ralph Scobie totesi. Lähes puolen vuosisadan ajan poliomyeliittitutkimukset ovat kohdistuneet oletettuun eksogeeniseen virukseen, joka pääsee ihmiskehoon aiheuttamaan taudin. Tapa, jolla kansanterveyslaki nyt ilmaistaan, edellyttää vain tämän tyyppisiä tutkimuksia. Sitä vastoin ei ole tehty intensiivisiä tutkimuksia sen selvittämiseksi, onko niin sanottu poliomyeliittivirus autoktoninen kemiallinen aine, joka ei pääse ihmiskehoon ollenkaan, vaan on yksinkertaisesti seurausta ulkoisesta tekijästä tai tekijöistä, esimerkiksi ruokamyrkkyä. Myrkyllisiä syitä ei tutkittu valtavista todisteista huolimatta. Taloudellisen laman ja sitten sodan aikana 1930-luvulla havaittiin muutamia uusia suuria poliomyeliitin puhkeamisia. Kuitenkin välittömästi toisen maailmansodan päättymisen jälkeen poliodraama räjähti laajasti. Vuodesta 1945 lähtien joka kesä yhä useammat lapset kaikkialla Yhdysvalloissa saivat poliomyeliittidiagnoosin ja joutuivat sairaalaan. Alle 1% tapauksista testattiin todella veri- tai virtsakokeiden avulla. Noin 99% diagnosoitiin pelkät oireet, kuten akuutti raajakipu, kuume, vatsavaivat ja ripuli. Vuonna 1938 oletetun polion uhrin Franklin D. Rooseveltin tuella perustettiin National Foundation for Infantile Paralysis keräämään verovapaita lahjoituksia polion tutkimuksen rahoittamiseen. Saksalainen lääkäri ja tutkija tohtori Henry Kum tuli Yhdysvaltoihin ja liittyi Rockefeller-instituuttiin vuonna 1928, josta hän pysyi kunnes liittyi National Foundation-säätiön vuonna 1951 poliotutkimuksen johtajana. Kummin liittyy National Foundation-säätiössä toinen tärkeä Rockefeller-instituutin veteraani, niin kutsuttu virologian isä Thomas M. Rivers, joka johti säätiön rokotetutkimuksen neuvoa antavaa komiteaa, joka valvoi Jonas Salkin tutkimusta. Nämä kaksi Rockefeller-instituutin avainhenkilöä hallitsivat siten varoja poliotutkimukseen mukaan lukien rokotteen kehittämiseen. Toisen maailmansodan aikana, ollessaan vielä Rockefeller-instituutissa, Henry Kum oli konsulttina Yhdysvaltain armeijassa, missä hän valvoi kenttäopintoja Italiassa. Siellä Kum ohjasi kenttätutkimuksia DDT:n käytöstä, lavantautia ja malariahyttysiä vastaan Rooman ja Napolin lähellä sijaitsevilla soilla. Sveitsiläinen lääkeyhtiö Geigi ja heidän yhdysvaltalainen haaratoimisto patentoivat DDT:n hyönteismyrkkynä vuonna 1940 ja se hyväksyttiin ensimmäisen kerran Yhdysvaltain armeijan sotilaissa käytettäväksi vuonna 1943 yleisdesinfiointiaineena päätäitä, hyttysiä ja monia muita hyönteisiä vastaan. Sodan loppuun saakka lähes kaikki DDT-tuotanto Yhdysvalloissa meni armeijalle. Vuonna 1945 kemian yhtiöt etsivät innokkaasti uusia markkinoita, he löysivät heidät. Alkuvuodesta 1944 yhdysvaltalaiset sanomalehdet kertoivat voitokkaasti, että lavantauti, pelätty rutto, joka on seurannut jokaisen suuren sodan jälkeen historiassa, ei ollut enää uhka yhdysvaltalaisille joukoille ja heidän liittolaisilleen, kiitos armeijan uuden täiden tappamisjauheen eli DDT:n ansiosta. Napolissa tehdyssä kokeessa yhdysvaltalaiset sotilaat pölyttivät yli 1 000 000 italialaista kerosiiniin liuotetulla DDT:llä tappaen lavantautia levittävät täit. Rockefeller-instituutin Henry Kum ja Yhdysvaltain armeija tiesivät, että, kuten eräs tutkija ilmaisi, DDT oli myrkkyä, mutta se oli riittävän turvallinen sotaan. Jokainen DDT:n vahingoittama henkilö olisi hyväksytty taistelun uhri. Yhdysvaltain hallitus rajoitti Office of Scientific Research and Development -ministeriön vuonna 1944 julkaisemaa hyönteismyrkkyjä koskevaa raporttia, joka varoitti DDT:n kumulatiivisista myrkyllisistä vaikutuksista ihmisissä ja eläimissä. Tohtori Morris Biskind totesi vuoden 1949 artikkelissa, koska DDT on kumulatiivista myrkkyä, on väistämätöntä, että Yhdysvaltain väestön laajamittainen myrkytys tapahtuu. Vuonna 1944 Smith ja Stallman National Institutes of Health -instituutista totesivat DDT:n kumulatiivista myrkyllisyyttä koskevan laajan tutkimuksen jälkeen. DDT:n myrkyllisyys yhdistettynä sen kumulatiiviseen toimintaan ja imeytyvyyteen iholta asettaa sen käytön varmasti terveydelle vaaraksi. Korkeammat virkamiehet jättivät huomioimatta heidän varoituksensa. Sen sijaan vuoden 1945 jälkeen kaikkialla Yhdysvalloissa DDT:tä mainostettiin ihmeuutuutena, turvallisena torjunta-aineena, aivan kuten Monsanton glyfosaattia sisältävä Roundup 3 vuosikymmentä myöhemmin. DDT sanottiin olevan vaaratonta ihmisille. Mutta kukaan hallituksessa ei ollut vakavasti tieteellisesti testaamassa tätä väitettä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1945 sodan päättyessä, yhdysvaltalaiset sanomalehdet ylistivät uutta DDT:tä maagiseksi aineeksi, ihmeeksi. Time kutsui DDT:tä yhdeksi toisen maailmansodan suurista tieteellisistä löydöistä. Huolimatta yksittäisistä varoituksista, testaamattomista sivuvaikutuksista, siitä, että se oli pysyvä myrkyllinen kemikaali, joka kertyy helposti ravintoketjuun, Yhdysvaltain hallitus hyväksyi DDT:n yleiseen käyttöön vuonna 1945. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto, eli FDA, jota hallitsee Rockefeller AMA lääkeintressit, totesi turvalliseksi elintarvikkeen DDT-pitoisuudeksi jopa 7 miljoonasosaa, vaikka kukaan ei ollut osoittanut sellaista. DDT-kemian yhtiöt ruokkivat lehdistöä valokuvilla ja anekdooteilla. Sanomalehdet kertoivat innostuneesti, kuinka uutta ihmekemikaalia DDT:tä testattiin Yhdysvalloissa malaria kantavia hyttysiä vastaan etelässä sekä säilyttämään Arizonan viinitarhoja, Länsi-Virginian hedelmätarhoja, Oregonin perunapeltoja, Illinoisin maissipeltoja ja Iovan meijereitä. DDT oli kaikkialla Yhdysvalloissa 1940-luvun lopulla. Yhdysvaltain hallitus väitti, että DDT, toisin kuin arseeni ja muut ennen sotaa käytetyt hyönteismyrkyt, oli vaaraton ihmisille, jopa pikkulapsille, ja sitä voidaan käyttää runsaasti. Vuodesta 1945 alkaen kaupungit, kuten Chicago, ruiskuttivat yleisiä rantoja, puistoja ja uima-altaita. Kotiäidit ostivat kotiin DDT-annostelijat aerosolisuihkeina suihkuttaakseen keittiön ja erityisesti lastenhuoneet, jopa heidän patjansa. Maanviljelijöitä käskettiin ruiskuttamaan DDT:llä satonsa ja eläimensä, erityisesti lypsylehmät. Sodan jälkeisessä Yhdysvalloissa DDT:tä mainostivat ennen kaikkea Rockefeller-lääkeyhtiöt, kuten American Home Products, DDT-aerosolisuihketta Black Flag ja Monsanto. Vuodesta 1945 vuoteen 1952 Yhdysvalloissa DDT-tuotanto kymmenkertaistui. Kuten oletettua, poliotapaukset kirjaimellisesti räjähtivät ympäri Yhdysvaltoja vuoden 1945 jälkeen. Kehitettiin teoriaa ilman todisteita, että lamauttava poliotauti ei tarttunut myrkyllisten torjunta-aineiden, kuten DDT:n, vaan hyttysten tai kärpästen välityksellä ihmisiin, erityisesti nuoriin lapsiin tai pikkulapsiin. Viesti oli, että DDT voi turvallisesti suojella perhettäsi lamauttavalta poliolta. Virallisesti lueteltujen poliotapausten määrä nousi noin 25 000 vuonna 1943 ennen DDT:n siviilikäyttöä Yhdysvalloissa yli 280 000 tapaukseen vuonna 1952, mikä oli yli kymmenkertainen kasvu. Lokakuussa 1945 Yhdysvaltain armeija käytti DDT:tä Rockefeller-instituutin Henry Kummin valvonnassa, kuten mainittiin. Yhdysvaltain hallitus hyväksyi yleisen käytön hyönteismyrkkynä hyttysiä ja kärpäsiä vastaan. Toisin ajattelevat tiedemiehet, jotka varoittivat DDT-myrkyllisistä vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin, vaiennettiin. Perheille kerrottiin, että DDT voisi pelastaa heidän lapsensa kamalalta poliolta tappamalla pelätyt hyönteiset. Yhdysvaltain maatalousministeriö neuvoi maanviljelijöitä pesemään lypsylehmät DDT-liuoksella hyttysten ja kärpästen torjumiseksi. Viljapellot ruiskutettiin lentokoneella DDT:llä sekä hedelmätarhat. Se oli kuitenkin uskomattoman pysyvää ja sen myrkyllinen vaikutus kasveihin ja vihanneksiin oli niin suuri, että sitä ei voitu pestä pois. Vuosittain vuodesta 1945 vuoteen 1952 ruiskutetun DDT-määrä kasvoi Yhdysvalloissa, niin myös ihmisten poliomyeliittitapausten määrä. Pahin polioepidemia. 1950-luvun alkuun mennessä Yhdysvaltain kongressi ja maanviljelijät kiinnittivät yhä enemmän huomiota tällaisen raskaan torjunta-aineiden käytön mahdollisiin vaaroihin. Ei vain DDT:n, vaan myös vielä myrkyllisemmän BHC:n eli bentseeniheksakloridin. Vuonna 1951 Morton Piskind, lääkäri, joka oli onnistuneesti hoitanut useita DDT-myrkytyspotilaita, todisti Yhdysvaltain edustajan huoneelle halvaannuttavan polion mahdollisesta yhteydestä myrkkyihin, erityisesti DDT:hen ja BHC:hen. Hän huomautti. Hyönteismyrkyn DDT, klorifenotaanin ja sitä seuranneen sarjan vielä tappavimpien aineiden käyttöönotolla yleisön hallitsemattomaan yleiseen käyttöön ei ole historiassa aikaisempaa vastinetta. Epäilemättä mitään muuta ihmisen tuntemaa ainetta ei ole koskaan aikaisemmin kehitetty niin nopeasti ja levitetty umpimähkään niin suurelle osalle maapalloa niin lyhyessä ajassa. Tämä on sitäkin yllättävämpää, koska silloin, kun DDT päästettiin julkiseen käyttöön, lääketieteellisessä kirjallisuudessa oli jo saatavilla suuri määrä tietoa, joka osoitti, että tämä aine oli erittäin myrkyllistä monille eri eläinlajeille ja että se varastoitui kumulatiivisesti kehorasvaan ja että se esiintyi maidossa. Tähän aikaan oli myös raportoitu muutama DDT-myrkytystapaus ihmisillä. Nämä havainnot jätettiin melkein kokonaan huomiotta tai tulkittiin väärin. Piskin todisti edelleen kongressille vuoden 1950 lopulla. Viime vuoden alussa julkaisin sarjan havaintoja ihmisen DDT-myrkytyksestä. Pian viimeisen sodan jälkeen lääkärit olivat havainneet kaikkialla maassa suuren määrän tapauksia, joissa esiintyi joukko oireita, joiden näkyvin piirre oli gastroenteriitti, jatkuvasti toistuvat hermosto-oireet ja äärimmäinen lihasheikkous. Hän kuvaili useita tapausesimerkkejä potilaista, joiden vakavat oireet, mukaan lukien halvaus, hävisivät, kun altistuminen DDT:lle ja siihen liittyville toksiineille poistettiin. Alkuperäinen kokemukseni yli 200 tapauksesta, joista raportoin viime vuoden alussa, on sittemmin laajentunut huomattavasti. Myöhemmät havaintoni eivät ole vain vahvistaneet näkemystä, että DDT on vastuussa suuresta osasta muuten selittämättömästä ihmisen invaliditeetista. Huomioitiin myös se tosiasia, että poliotapaukset olivat aina eniten kesäkuukausina, jolloin DDT:n suihkutushyönteisiä vastaan oli suurin. Rockefeller-instituutin työntekijät ja AMA loivat Yhdysvaltain hallituksessa olevien agenttiensa kautta vuosien 1946-52 USAn terveyshätätilanteen nimeltä polio. He tekivät niin mainostamalla tietoisesti erittäin myrkyllistä DDT:tä turvallisena tapana hallita pelätyn taudin myyttisiä hyönteislevittäjiä. Heidän propagandakampanjansa vakuutti yhdysvaltalaisen väestön siitä, että DDT oli avain poliomyeliitin leviämisen estämiseen. Polio vähenee yhtäkkiä. Kahden Rockefeller-instituutin lääkärin Henry Kummin ja Thomas Riversin johdolla National Foundation for Infantile Paralysis-säätiö, eli NFIP, torjui kriitikot kuten Piskind ja Scobie. Luonnolliset korjaavat hoidot, kuten suonen sisäisen C-vitamiinin käyttö infantiilin halvaantumisen hoitoon, hylättiin käsistä huijauksena. Huhtikuussa 1953 Rockefeller-instituutin johtava DDT-konsultti, tohtori Henry Kum, tuli NFIP:n poliotutkimuksen johtajaksi. Hän rahoitti Jonas Salkin poliorokotetutkimusta. Eräs rohkea lääkäri Pohjois-Karolainassa, tohtori Fred R. Klenner, joka oli myös opiskellut kemiaa ja fysiologiaa, sai idean käyttää suuria annoksia suonen sisäistä askorbiinihappoa, C-vitamiinia, olettaen, että hänen potilaansa olivat toksiinimyrkytysten uhreja ja että C-vitamiini oli voimakas puhdistaja. Tämä tapahtui paljon ennen tohtori Linus Paulingin Nobel-palkittua C-vitamiinia koskevaa tutkimusta. Klenner saavutti huomattavan menestyksen muutamassa päivässä yli 200 potilaalle kesäepidemioissa 1941-1951. Rockefeller-instituutti ja AMA eivät olleet kiinnostuneita parantavista näkymistä. He ja Rockefellerin hallitsema National Foundation for Infantile Paralysis rahoittivat ainoastaan poliorokotteen kehittämistä perustuen Flexnerin todentamattomaan väitteeseen, että polio oli tarttuva virus, ei ympäristömyrkyn seuraus. Sitten joskus vuosina 1951-52, kun poliotapaukset olivat kaikkien aikojen huipussaan, jotain odottamatonta alkoi ilmaantua. Poliotapausten määrä Yhdysvalloissa alkoi laskea. Polion uhrien määrä väheni dramaattisesti vuosi vuodelta vuoteen 1955 asti, paljon ennen kuin National Foundation ja Jonas Salk poliorokote hyväksyttiin julkiseen käyttöön ja levisi laajalle. Noin vuosi ennen poliotapausten äkillistä laskua maanviljelijät, joiden lypsylehmät kärsivät vakavista DDT:n vaikutuksista, saivat ohjeistusta Yhdysvaltain maatalousministeriöltä vähentää DDT:n käyttöä. Yleisön kasvava huoli DDT:n turvallisuudesta ihmisille, mukaan lukien julkistetut Yhdysvaltain senaatin kuulemiset DDT:stä ja poliosta vuonna 1951, johtivat myös DDT-altistusten merkittävään vähenemiseen vuoteen 1955 mennessä, vaikka DDT kiellettiin virallisesti Yhdysvalloissa vasta vuonna 1972. Niin sanotut poliotapaukset vähenivät noin 2/3 tuona aikana 52-56 huomattavalla rinnakkaisella DDT-käytön vähenemisellä. paljon tuon alenemisen jälkeen vuonna 1955 lopulla ja 1956 Rockefeller kehittynyt Salk-poliorokote annettiin ensimmäisen kerran suurille populaatioille. Salk ja AMA antoivat kaiken kunnian rokotteelle. Salk-rokotteen aiheuttamat kuolemat ja halvaantumiset pyyhittiin yli. Hallitus muutti polion määritelmää virallisten tapausten vähentämiseksi entisestään. Samanaikaisesti tapaukset vastaavista polion kaltaisista selkäytimen hermosairauksista, akuutti velttohalvaus, krooninen väsymysoireyhtymä, enkefaliitti, aivokalvon tulehdus, Guillain-Barré-oireyhtymä, lihaskleroosi lisääntyivät huomattavasti. Miksi sillä on merkitystä? Yli 100 vuotta sitten maailman rikkain mies, öljyparoni John D. Rockefeller ja hänen neuvonantajapiirinsä ryhtyivät järjestämään täysin uudelleen lääketieteen harjoittamista Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Rockefeller-instituutin rooli ja Simon Flexnerin kaltaiset hahmot valvoivat kirjaimellisesti valtavan lääkepetoksen keksimistä väitteiden ympärillä, että näkymätön tarttuva vieras bakteeri, poliovirus, aiheutti akuutin halvauksen ja jopa kuoleman nuorissa. He kielsivät poliittisesti kaikki yritykset yhdistää tauti toksiinimyrkytykseen, olipa kyse DDT:stä tai arseenista peräisin olevista torjunta-aineista tai jopa saastuneesta rokotemyrkytyksestä. Heidän rikolliseen projektiinsa sisältyi intiimi yhteistyö AMAn johdon kanssa ja nousevan lääketeollisuuden hallinta sekä lääketieteellinen koulutus. Sama Rockefeller-ryhmä rahoitti natsien eugeniikkaa Kaiser Wilhelm-instituutissa Saksassa 1930-luvulla sekä American Eugenics Society-kerhoa. 1970-luvulla he rahoittivat patentoitujen GMO-siementen luomista, jotka kaikki kehitettiin Rockefellerin kemiallisten torjuntaiden yritysten ryhmänsä Monsanto, DuPont ja Dow. Nykyään tätä kansanterveyden ja lääketieteellisen teollisuuskompleksin hallintaa harjoittaa David Rockefellerin suojatti ja eugeniikan puolesta puhuja Bill Gates, WHO:n ja maailman rokotteiden itse nimetty tsaari. Tohtori Tony Fauci, NIAIDin johtaja, sanelee rokotemandaatit ilman todisteita. Toisen maailmansodan jälkeisen polioviruskandaalin taustalla olevaa petosta on jalostettu käyttämällä tietokonemalleja ja muita tämän päivän huijauksia, joiden tarkoituksena on edistää väitettyä tappavaa virusta toisensa jälkeen, COVID-19 apinarokkoon ja HIV:hen. Sama verovapaa Rockefeller-säätiö, joka esiintyy hyväntekeväisyysjärjestönä, on COVID-19 taustalla olevan maailmanlaajuisen lääketieteellisen tyrannian ja maailman talousfoorumin Great Reset eugeniikan ytimessä. Heidän poliomyeliittivirusmallinsa auttoi heitä luomaan tämän dystooppisen lääketieteellisen tyrannian. Meille sanotaan, luota tieteeseen. Rakkausplaneetan ääniartikkelit.